Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 2 октябрь бейшенби күнкү таң кыберлерди баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Оппозиция лидерлерине жумуртка ыргытуу окуясы парламентте күндүн башка темасына айланды.
2010 жылдан бери биринчи жолу жумуртка ыргытуу болуп атат. Мына ушул болгон жаман окуяга сөзсүз түрдө баа беришибиз керек.
Санкциялардын кесепети балдарга да тийди. Орусия окуучуларды алмашуу боюнча флекс деп аталган билим берүү программасынан баш тартты.
Маданий өз ара түшүнүшүүнү өнүктүрүү максатында бул программа АКШнын МАМ департаментинин колдоосу менен 1992 жылы негизделген.
Эл Ирак пен клубтун 80 жылдык мааракеси Бишкекте да белгиленип, ага 200 ашуун маданият ишмерлери катышууда. Ошондой эле Германиядагы телесынакта калыстар тобун таланты менен ыйлаткан бийчи Атай Өмүрзаков менен маекти алдыдагы 30 мүнөттө уга аласыз. Күндүн орчун окуяларын Азаттык маалымдайт. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Зейнеп. Кыргызстан боюнча электр энергиясын 3 фазада алган 13 миңге жакын колдонуучунун электр жылыткычтары өчүрүлдү. Бул тууралуу энергетика министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 4 сентябрда чыккан өкмөт токтомуна ылайык, сауно мончолордо, кафе ресторандарда, куруш объекттеринде, автоунаа оңдоочу жана жуучу жайларда электр энергиясын, сууну, имаратты жылытууга тыюу салынган. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча электр энергиясын 3 фазада колдонгондордун саны 125 миңден ашат. Алардын 80 миңге жакыны электр мечтерин колдонуп келишкен. Өкмөт быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондуктан кыштан аман эсен чыгуу үчүн электр энергиясына чектөөлөрдү киргизди. Чолпон атадагы ат майдандын курулушунда иштеген жумушчулар бир айдан бери эмгек акыларын ала албай убара. Бул тууралуу куруучулар Азаттыкка өздөрү билдиришти. Алардын айтымында ат майдандын жетекчилиги 30 куруучунун ар бирине 40 миң сомдон бересе. Куруучулардын бригадири Алмаз Азаттыкка буларды айтты.
Качейниктеп оюн уюштургандан мен иштеткен балдарды Кыргызстандын намысы деп 326 миң бересе берген, калганын берген жок. Калган дагы 905 керек болчу. Ошону бербей атат. Мен балдарды иштеттим, кыйнап эле үрүтүн иштеп бердик. Жанындагы погодасына карабай канча бала ооруп деле калды, канча уколубуз кетти, дарынын акчанын бүт өзүбүз чыгардык.
Чолпон атадагы ат майдандын курулушунда иштеген жумушчулар бир айдан бери эмгек акыларын ала албайт. Чолпон ата ат майданынын башчысы Эркин Мергенбаев курулуш чыгымдары толук эсептелип бүтөөрү менен эмгек акылары берилэрин убада кылды. Анын айтымында ат майдандын курулушу азырынча толук бүтө элек. Чолпон атадагы ат майдан сентябрдын башында өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата кеңейтилген. 800 орундук ат майдандын 7000 киши баткыдай кылып кайра курууга бюджеттен 84 миллион сом акча бөлүнгөн. Польша Евро аймакка кошулууну колдойт. Польшанын жаңы премьер-министри Ева Колач өз ишин расмий киришип жатып, Украинадагы кырдаалдан кийин АКШ менен мамиле олуттуу боло баштаганын белгиледи. Ал АКШ аскерий тутумунун кеңейишин колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле еврозонага кошулууну кубаттай тургандыгын, бирок Польша бул кадамга өз экономикасын стабилдешип, еврозона бекемделген соң барышы ыктымалдыгын айтты. 1 октябрда Ева Калач премьер-министр кызматка расмий киришти. Ал мурдагы премьер Дональд Тусктун ордуна келди. Туск Европа кеңешине президент болуп дайындалган. Ашраф Гани Куба банкынын банкрот, Кабул банкынын банкрот болушун иликтөөнү тапшырды. Ооганстандын жаңы шайланган президенти Ашраф Гани өлкөдөгү ири Кабул банкынын банкрот болушун жана 850 миллион доллардын жоголушун кайрадан иликтеп чыгууну тапшырды. Мындай тапшырма өлкөнүн жогорку сотуна берилди. Биз башында убада кылгандай коррупция менен күрөш системалык түрдө жана тыкыр жүргүзүлөт. Бул үчүн аракет кылууга убакыт келип жетти, деди Гани. Ооган соту кезинде 850 миллион долларга байланыштуу камалгандарга жеңил жаза бергени үчүн президенттин сынына кабылышты. 2010 жылы бул окуяга байланыштуу айыпталган экөө эркинен ажыратылган болчу. НАТОнун баш катчысы Түркияга барат. Бул тууралуу НАТОнун жаңы баш катчысы Йенс Столберг 1 октябрда Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Ал Ирак өкмөтү жардам сураса, НАТО аларды колдоого даяр экенин айтты. Ошондой эле Ирак жана Сирия менен чектешип турган Түркия өкмөтү жардамга муктаж болсо, Түндүк Атлантикалык альянс жардамга келерин кошумчалады.
As I take office, these are my
Мен бул кызматка киришкенден кийин 3 нерсеге артыкчылык берилет. Алар биздин аймакты жана өнөктөштөр менен кызматташтыкты стабилдүү кармоо, Европа менен Түндүк Африканын байланышын үзбөө, деди Столтенберг. Норвегиянын мурдагы премьер-министр Йенс Столтенберг НАТОнун баш катчысы катары бүгүнтөн 1 октябрдан тарта иштей баштаган. Ал Даниянын өкүлү 55 жаштагы Андерс Фок Расмусенди алмаштырды. Расмусен НАТОнун баш катчысы болуп 2009 жылы дайындалган болчу. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Абанын температурасы Чүйдө 19, Баткенде 23, Таласта 17, Ошто жана Жалбатта 26, Нарында 18, Ысык Көлдө 16 градус болот. Бишкекте жамгыр күтүлбөйт жана 17 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруузду улантабыз. Ош шаарына эл менен жолугушууга барган оппозиция лидерлерине жана Жогорку Кеңештин депутаттарына жумуртка ыргытуу окуясы демократияга урулган сокку катары баалануда. Бул маселе кечээ парламентте талкууланып, күндүн башкы темасына айланды. Кыргызстандын азыркы бийлиги да Бакиев мезгилиндегидей оппозицияны аңдыган, анын артынан түшүп куугунтуктаган жолго баратат деген сындар айтылууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
26 сентябрда Ош шаарында Бириккен улуттук оппозициянын программасы менен элди тааныштыруу максатында барган Жогорку Кеңештин эркин депутаттары Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахмановдун жолугушуусу үзгүлтүккө учураган болчу. Атажурт фракциясынын төрайымы Жылдыз Жолдошованын айтымында 4 жылдан бери унутулуп калган жумуртка соккусу кайтып келген өкүнүчтүү.
Бул 2010 жылдан бери мына ушул 4 жылдын аралыгында 1 жолу жумуртка ыргытуу болуп атат. Мына ушул болгон жаман окуяга сөзсүз түрдө баа беришибиз керек.
Акыркы кезде дээрлик саясий билдирүүлөр менен чыкпай калган атамекенчи депутат Болот Шергеда Оштогу окуя катуу таасир эткен сыяктуу. Ал кыргыз эли 20 жылдан бери күрөшүп жүрүп тапкан демократиялык жетишкендиктер коркунучта деп парламентте билдирди.
Эки депутат моюнча мондай окуя бул аябай уят окуя. Алсыз оппозиция бийликтин алсыздыгы жөнүндө кабар берет. А бийлигим бекемдейм деп жатып алсыз бийлик. Биз жетишкен 20 жылдан берки баалуулуктардан айрылып калышыбыз мүмкүн.
Парламентте талкууланган Оштогу жумуртка окуясы Ички иштер министринин милдетин аткаруучу министрликке талапкерлиги сунушталып жаткан Мелис Турганбаевдин катышуусунда жүрдү. Башка айтканда милиция башчылыгына сунушталган Турганбаевдин талапкерлигин парламент талкуулап бир добуштан жактырып берди. Оппозициячы депутат Равшан Жээнбеков министрди тынч жыйындарга, митингдерге карата саясатын өзгөртүүгө чакырды.
Жаңы министр келердин алдында дагы куугунтуктар аябагандай көбөйө баштады. Мен ойлойм, министр болгондон кийин Мелис мырза бир аз саясатын өзгөртөт. Тынч митингдер бул мамлекеттин келечеги, сөз эркиндиги бул мамлекеттин келечеги. Урматтуу министр мырза, биз муну сакташыбыз керек. Министрлер кетет, президент кетет, депутаттар биз кетебиз, бирок бул баалуулуктар биздин мамлекеттин келечеги үчүн аябагандай керек болот.
Буга чейин оппозициялык маанайдагы жаш активисттер алардын Бишкек шаарында уюштурган акцияларын жана Таласта өткөрүүнү мерчимдеген курултайын милиция үзгүлтүккө учуратканын айтышкан болчу. Бирок ички иштер министринин милдетин аткаруучу Мелис Турганбаев маселен Ош шаарында болгон окуяга милициянын тиешеси жок деп актанды.
Биз териштиргенбиз, анан эми муну толук териштириш үчүн жана да айтпадым, ушул бир прокуратура менен кошуп туруп бир топ түзүп туруп анан деген жана съемкалар бар болуш керек. Ал жерде ошолор менен анан териштирилип туруп анан жообун берейин сизгечи.
Ал эми социал демократтар фракциясынын депутаты Исмаил Исаков Ошто оппозиция лидерлерине жумуртка урган окуяны Оштун азыркы мэри уюштурган деп болжолдойт.
Оштун мэри жасады деп мен ичимен сездим. Ал ким? Ал кече Атамбаевди, Исаковду, Отунбаевди ошо убактылуу өкмөттү кууп чыгабыз деп Бакиевке кызмат кылган жигит. Ал басып албады беле эмне? 13 майда 10 жылы мен барып аны кууп чыкпадым беле. Мына ошого бүгүн жалдырап отурабыз.
Бирок өкмөт азырынча кимдир бирөөнү айыптоо эрте деп санайт. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев депутаттарды жумуртка менен урган окуяны иликтеп, жыйынтыгы менен тааныштырууга убада берди.
Жээнбековдун билдирүүсүнөн кийин, сиздердин азыркы сүйлөгөн сөзүңүздөрдөн кийин биз иликтөөгө алабыз, сөзсүз иликтөөгө алып, жыйынтыгын чыгарып сиздерге маалымат беребиз.
Оппозиция лидерлеринин кадыр баркын кетирүү максатында кеп сөзгө келбеген аялдарды уюштуруп, оппозиция мүчөлөрүн жулмалаткан же жумуртка менен урдурган окуялар өзгөчө Бакиев бийлигинин акыркы жылдары күчөгөн болчу. Алардын иш аракеттери өз учурунда коомдук саясий кырдаалды ошол кездеги бийликтин пайдасы үчүн өзгөртүп берген учурлары да болгон. Белгилүү коомдук ишмер, кыргыз эл баатыры маркум Доромек Садырбаев андай ажаан аялдарга обон, башкача айтканда аялдар батальону деген кайман аты ыйгарган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыгын алгысын тыңдап жатасыздар. Ушул жылдын башында ички иштер министрлиги тарабынан массалык башалмандыктар болгон учурлар үчүн атайын багыттагы полк түзүлгөн эле. Кече парламент жаңы ички иштер министрин бекитип жатып, Шумкар деп аталган бул полкту жоюп салуу керек деген да пикирлер айтылды. Өз убагында жарандык коомдун айрым өкүлдөрү милиция нааразылык акцияларды күч менен басууга камынып жатат деп кооптонушкан эле. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы милициянын Шумкарлар менен таанышып келди.
Внимание, рота! Бою! Для растечения толпы! Вперед!
Бул атайын багыттагы буйруктун 1-батальонунун 1-ротасы. Ротанын башкы милдети калайман башаламандыктын алдын алуу, болуп кетсе токтотуу болуп саналат. Анда кызмат өтөгөндөрдүн бири Телегиман Бековдун милицияда иштегенде жалпысынан 5 жыл болуптур.
Башында үйлөдө болгон, каршы чыккандар аяка иштөө эле го, тигине мына деп өзүңөр көрдүңөр эми канча 2 революция болду. Азыр түшүнүү менен эле мамиле кылып калышты, өзүм башымда кыялданчутмун ушу ички иштер министрлигине иштейин. Кыялыма жеттим десем болот.
Эмнеси менен жагат?
Эркектин жумушу го дейм. Ата мекенин коргош керек. Өзүм дагы аскерде кызмат кылгам. Ошондон болуш керек, билбейт экен ушу аскердик тартип, коллектив жакшы мага жагат.
Внимание, рота разойдись. Алдыңызда 5 шеренге тарайбыз.
Тилек Иманбеков кызмат өтөгөн ротанын саркери Асан Сатындиев бардык кырдаалга даяр болууга машыгышаарын айтууда.
Тактиканы бизге жана ОБСЕден келген адистер үйрөткөн. Балдарды биринчиден физически даярдаш керек, андан кийин морально психологически даяр болуш керек. Күнүнө 3 саат, 4 саат дене тарбия сабагы, андан кийин ушул өзүбүздүн атайын тактикалык сабактар өтүп үйрөтүлүп жатат. Ар бир кызматкер жанагындай эл менен ызычууда өзүн жоготуп койбош үчүн, жанындагы кесиптешин, кызматкери таштап кетпеш үчүн, бардык нерсеге чыдай турган кылып даярдашыбыз керек.
Ички иштер министрлиги Шумкар деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктү ушул жылдын башында түзгөн болчу. Негизги себеби аталган министрликтен алдындагы ички аскерлердин генералдык штаб койтушу болгон. Жарандык коомдун өкүлдөрү милиция нааразылык акцияларды күч менен басууга камырып жатат деп чочулашкан. Атайын багыттагы бөлүктүн саркери Жамаледин Мурзаев мындай чочулу негизсиз деп билдирди.
Биринчи очередь бул массалык мероприятия болгон жерлерде элдин коопсуздугун сактап берүү. Экинчи тапшырмасы эгер башка мамлекеттер президенттери премьер министрлер келгенде ошолордун коопсуздугун сактап берүү. Үчүнчү максаты болсо бул Кудай сактасын бизде эгерде аскердик кырдаал болуп калганда ошол жерде куралдуу күчтөргө кошулуп положенияны сактап берүү.
Жогорку кеңеште 1-октябрда ички иштер министри кызматына Мелис Тургамбаевдин талапкерлиги каралып жаткан чакта атайын багыттагы бул бөлүк боюнча суроолор да берилди. Ал түгүл жоюп салуу керек деген да депутаттар болду. Тургамбаев болсо коомдук коопсуздугу үчүн керек деген, мындан ары аймактарга бөлүштүрүлүп жайгаштыруу каралып жатканын маалымдады.
Баткенге өзүңүздөр билесиздер, жанагындай бир маселелер болуп калганда бияктан 100 кишини алып барып кайрап келиш аябай чоң расход болот. Биз ошол жерге 100 кишини бөлүп берели деп атабыз. Ошол жерде жашап, ошол жерде иштешет да алар. Ошко бир 200 Жалалабадка 100 анан калгандарын болсо мына шаар, көлгө, нарынга бөлөлү деп атабыз да.
А негизги максаты эмне ушул спецполктун түзүлүшү?
Эми бул коомдук тартипке булардын кереги бар. Мына шаарда мамлекет деңгээлде мероприятиялар жүрүп атпайбы? Ошого отцепление, мисалы участковойлорду даже следователь уголовнороскана дагы коебуз кээдечи. Баягы саммитте 10 күнгө чейин көчөдө турушту балдарчы. 10 күн жумуш калып калды өздөрүнүн основной жумуштары. Жана 200 берип койсок ошол 200 киши ар кандай жана мероприятиялардын баардыгына обеспечить берет.
Парламентте жаңы дайындалган министр Турганбаевке милициянын кадыр баркын жогорулатуу боюнча бир топ пикир сунуш айтылды. Милиция кызматкерлерине кол көтөргөн, калайман башаламандыкта аларды уур тепкиге алган окуяларда кыргыз коомчулугу көп эле көргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:14 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. план боюнча электр энергиясы өчүрүлгөн 3 фазалуу колдонуучулардын саны 13 миңге жетти. Көчмөндөр оюнуна карата ат майданды курган 30 куруучу бир айдан бери эмгек акысын ала албай жатат. Польша Европа аймагына биригүүнү көксөйт. Бул тууралуу Польшанын жаңы премьер-министри билдирди. Ауганстандын жаңы шайланган президенти Ашраф Гани өлкөдөгү ири Кабул банкынын банкрот болушун жана 850 миллион доллардын жоголушун кайрадан иликтеп чыгууну тапшырды. НАТОнун жаңы баш катчысы Йенс Столтенберг Түркияга барат. Ал Ирак өкмөтү жардам сураса, НАТО аларды колдоого даяр экенин айтты. Эгерде ушул жаңылыктарды жана кызыктуу баяндарды толугураак окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Эми дүйнө окуяларына назар салалы, Орусия окуучуларды алмашуу боюнча Флекс деп аталган билим берүү программасынан баш тартты. Орус өкмөтүнүн Украинадагы кризисинен улам АКШ Орусия мамилеси салкындап кеткен тушта жасаган бул кадамы программанын бүтүрүүчүлөрүнүн жана болочоктогу катышуучуларынын нааразылыгын жаратты. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
АКШ тараптан каржыланып 20 жылдан ашык убакыттан бери окуучуларды алмашуу багытында иш жүргүзүп келген Флекстин Орусияда токтоп жатышы программанын бүтүрүүчүлөрүнүн жана азыркы студенттеринин арасында ишенбөөчүлүктү жана ызаланууну жаратты. Көптөр орус өкмөтүнүн чечимине социалдык медиа түйүндөрү аркылуу нааразылык билдиришти. Твиттердин бир колдонуучусу алар менен кыялымды тартып алышты. Рахмат, мен биринчи мүмкүнчүлүк болгондо эле бул жактан кетем деп жазат. 2004-2005 жылдары Сиэтлде окуп келген Мария Шалашинанын айтымында москвалык өспүрүмдөргө илимий жана маданий мүмкүнчүлүктөр баардык жагынан жеткиликтүү болуп турган чакта Орусиянын алыскы аймактарындагы жогорку класстын окуучулары үчүн Флекс башка маданият менен таанышуу үчүн жалгыз мүмкүнчүлүк эле.
Мне кажется, это огромная потеря.
Бул сынактын мындан ары өткөрүлбөй калышын же белгилүү бир убакытка токтоп калышын чоң жоготуу деп эсептейм. Саясат деген саясат, ал эми кимдир бирөө үчүн бул болуп көрбөгөндөй тажрыйба. Бул мүмкүнчүлүктү башкалар колдоно албай кала турганы кейиштүү.
Такой возможности еще лишили.
Мектептин жогорку класстарынын окуучуларын АКШга бир жылдык билим алууга жөнөткөн программадан баш тартуусун 30 сентябрда орус өкмөтү Москвадагы АКШ элчилигине маалымдаганын Американын Орусиядагы элчиси Джон Тефт билдирди. Ал өз билдирүүсүндө 21 жыл ичинде 8000 ашык орус окуучусу америкалык үй бүлөлөрдө жашап окуп келишкенин белгиледи. Маданий өз ара түшүнүшүүнү өнүктүрүү максатында бул программа АКШнын МАМ департаментинин колдоосу менен 1992 жылы негизделген. Анын алкагында мурдагы Совет Республикаларынын жеткинчектери АКШнын окуу жайларынан бир жылдык билим алып келишет. Армения, Азербайджан, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан, Түркменистан жана Украина сыяктуу өлкөлөрдү камтыган бул программа башталгандан бери ага 20000 ашык студент катышкан. Москвадагы Маграм аналитикалык борборунун президенти Мария Малыхина 1994-95 жылдарда Орегондо өткөргөн бир жылы англис тилин жана маданий өз ара түшүнүүсүн гана өнүктүрбөстөн өздүк көз карандысыздыкты да түшүнүүгө жардам берген деп айтат. Ал орус өкмөтүнүн позициясы өзгөрөт деген үмүттө.
Во всем мире существуют программы культурного обмена.
Мындай маданий жана мектеп окуучуларын алмашуу бүткүл дүйнө жүзү боюнча жүргүзүлүп келет жана бул байыртан келе жаткан салт. Албетте, мындай мүмкүнчүлүктүн токтоп жатышы абдан кейиштүү. Ошентсе дагы ал келечекте кайра кайтып келерине үмүттөнөм.
Малыхина Флекс программасын аяктап, ийгиликтүү профессионалдык карьера куруп кеткен көптөгөн бүтүрүүчүлөрдүн бири. Алардын арасында Russia Today деп аталган орус телеканалынын башкы редактору, белгилүү журналист Маргарита Симоньян дагы бар экени белгилүү. Ал ортодо орус бийликтери мындай кадамга эмне себептен барганынын себебин түшүндүрдү. 1 октябрда жасаган билдирүүсүндө балдар акыйкатчысы Павел Астахов студенттерди алмашуу программасы менен барган бир студент бир жыныстуу түгөйдөн турган үй бүлөгө туш болуп калганын билдирип, бул орус өкмөтүнүн Флекс программасынан баш тартуусунун бирден бир себеби болгонун билдирди. Астаховдун ырастоосунда ал бир жыныстуу үй бүлө кийинчерээк Орусияда энеси бар ал өспүрүмдү мыйзамсыз асырап алган. Флекс программасын жетектеген мекеме эл аралык билим боюнча Америкалык кеңештин вице-президенти Дэвид Паттон Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде 2012-2014 жылдагы алмашуунун бир орусиялык катышуучусу программаны бүтүрүп, анын юрисдикциясынан чыккандан кийин АКШда калып калганын бышыктады. Бирок ал салттуу эмес үй бүлөгө жайгаштырылган деген маалыматты четке какты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында эл ырак пен клубтун 80 жылдык мааракесине арналган иш-чаралар Бишкек шаарында 29 сентябрдан бери өтүп жатат. Пен клубтун Орто Азия борбору уюштуруп жаткан иш-чараларга катышуу үчүн дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 200 ашык акын жазуучулар, адабият, маданият ишмерлери келишти. Зайырбек Ажыматовдун баянын чогугалы.
Токио университетинин профессору адабиятчы Нумано Мисоушинин баамында кыргыз адабиятынын дүйнөгө азырынча Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары гана таанытып турат. Токиолук профессор азыр мурдагыдай тигил же бул мыкты чыгарманы дүйнөгө Манас же Айтматовдун чыгармалары сыяктуу котормо аркылуу жеткирүү чек болбой калды дейт.
Я такого мнения, что сейчас
учурда дүйнөлүк адабият да ааламдашуу жолунда, аны традициялык жол менен окутууга мүмкүн болбой калды. Дүйнөлүк адабиятта азыр өтө кызык кууруштар жүрүп жатат. Албетте, айрым авторлордун чыгармаларын которгонго туура келет. Окурман эгер Америкада же Орто Азияда жакшы чыгарма жаралса, аны өзү таа окуганга жетишкени жакшы. Бул үчүн 2 же 3 чет тилин билиш керек.
Нумано Мисоши чыгарманы ошол жаратылган тилде окуу натыйжалуу болорун өз тажрыйбасынан билет. Анткени ал совет адабиятын орус тили аркылуу өздөштүргөн. Анын айтканына караганда, азыркыдай ааламдашуу мезгилинде көркөм чыгармаларды француз адабияты, орус адабияты деген сыяктуу ар кайсы улуттун адабияты катары бөлүп окутуу туура болбой калды. Улуттук адабиятты өз алдынча өстүрүү традициясы эскирди дейт ал. Индияда балдарга билим берүү тармагында иштеп жүргөн Кери Лайттын айтымына караганда, учурда дүйнөлүк адабиятта аял жазуучулар, жаштар прогрессивдүү ой жүгүртүүсү менен айырмалана баштады.
Ошол эле учурда азыр жаш жазуучулардын ой жүгүртүүлөрү улууларга караганда кеңири деп эсептейм. Жаштар дүйнөлөшүп баратат. Анан калса, азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү элдердин көйгөйлөрү да окшош. Мисалы, ар бир эле жерде экологиялык, экономикалык жана саясий проблемалар бар.
Кери Лайт муну менен бирге ар бир өлкөнүн жазуучуларынын жалпы адамзат темасына кайрылган чыгармалары ирилешип баратканын байкаган. Бирок жогорудагы пикирлерден Орто Азиялык жазуучулардын көз караштары айырмалуу экендигин казакстандык жазуучу Бакытжан Канапияевдин пикиринен байкоого болот. Анын пикиринде бул чөлкөмдө адабият акыбалы мактанарлык эмес. Бул аймактагы өлкөлөрдө жазуучулар үчүн китеп чыгаруу маселеси кыйындады. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн казак өкмөтү мамлекеттик буйрутма менен жергиликтүү жазуучулардын китебин 2000 нуска менен чыгарып, аны китепканаларга таратат. Чынында бул деле аз. Азыр мурдагыдай массалык нуска менен жарык көргөн китептер жок дейт ал. Сөз жүрүшүндө Бакытжан Канапиянов казак адабиятынын азыркы таланттуу өкүлдөрү кимдер экенине да токтолду.
Айтайын, Улукбек Эрдаулетов бар. Энди дагы Роза Муканова бар, жакшы жашоо. Сосын дагы Айгүл Кемилбаева бар, осылай. Үмүт Тажикенова бар. Э, осылай.
Бакытжан Канапиянов белгилеген казак жазуучусу Үмүт Тажикенова өзү болсо акыркы мезгилде бастырган китеби болгону 500 нуска менен гана жарык көргөнүн айтат.
Азыр аз окуйт улуу балдар китепти. Бирок сондо да тегине тартат го. Тегі баягы ата бабаларыбыз кандай мыкты болгон. Бәрбир тартады. Бәрбир сол адебиетке өз элине кайтып келет. Өз маданиятын түшүнөт бәрбир.
Ал эми Казакстанга караганда Кыргызстанда адабиятка мамлекет тарабынан эч кандай шарт түзүлбөгөн айтылып келет. Мындай маанайды пен клубтун австриялык мүчөсү жазуучу Хелмут Нидерланд колдобойт.
There was never and there will never be.
Азыр адабият бардык жерде өнүгүп, жаңылыктарга умтулуп жатат. Анткени жаш жазуучулардын ою ар дайым башкача болот. Бүгүнкү күндө ар бир инсандын турмушка болобу, коомдо болобу өз алдынча ой жүгүрткөнгө, аны эркин билдирүүгө укуктуу. Андыктан дүйнөлүк масштабтан алып караганда азыркы адабият жалаң гана өнүгүүнүн үстүндө.
Хелмут Нидерланд ааламдашуу улуттук адабиятты деградацияга алып барат деген ойдон алыс. Анын баамында тескерисинче кайсы бир улуттук адабияттын ааламдашуу доорундагы орду ошол элдин адабий чөйрөсүнүн аракетине жараша аныкталат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабы, робот бийи менен дүйнө жүзүнө белгилүү болгон бийчи Атай Өмүрзаков жана Тумар КРП бийчилер тобу Германиянын Франкфурт шаарында өткөн Das Super Talent 2014 эле сынагында финалга чыкты. Кыргызстандык бийчилер көрүүчүлөрдүн оозун ачырып, калыстарды ыйлатты. Атай баштаган бийчилер эми финалда баш байге 100 000 евро үчүн ат салышат. Бийчи Атай Өмүрзаков менен Улан Эгизбаев маектешти.
Атай, биринчиден ушул Германиянын Франкфурт шаарындагы жеңишиңер менен куттуктайбыз. Финалга өтүштү эле эми жеңиш катары бааласак болот да.
Бул долбоордун съемкалары август айында өткөн болчу. Августтун ортолорунда Германияга барганбыз, Франкфурт жана Висбаден шаарына. Ошол жерде опера театрында жүргүзүлгөн. Эфирге чыкканы ошо 27 сентябрь болчу. Ага чейин биздики окуу жок болчу да. Бул жөнүндө айтып берип, эфирге чыкканга чейин күтүп жатканбыз.
Силердин ошол чыгып бийлегениңер социалдык тармакта интернет аябай дүң болуп сыймыктануу менен алкыш айткан жарандар көп болуп атат. Анан буга чейин баягы Минута Славада же болсо Чехословакиядабы жеңишке жетип баягы сен үчүн анча деле эме болбосо керек да, ал эми Тумар менен биргеликте чыгыш бул сен үчүн кандай таасир жаратты?
Эми бул биринчи эмес, экинчи жолу болуп атат. Биринчи жолу Минута Слава долбоорунда катышканбыз чогуу, анан бул номер дагы жаңы эмес, ага чейин Чехияда аткарылган болчу, бирок ал жерде Тумар КР өзүлөрү бийлешкен. Мунусунда ошол эле номерди 4 балага өзгөртүп, анткени ал номерди биз өзүбүз тандаган эмеспиз, аны режиссерлор тандаган ошо долбоордон. Алардын сураныш менен ошо номерди 4-өбүзгө даярдап алып келгенбиз.
Анан ушул сен чыкканда эле баягы калыстар менен кыргызча учурашып, аларга кыргызча кайрылганың коомчулук тарабынан аябай жылуу кабыл алынды да. Анан бул атайын эле бул даярдалганбы же немисче же англисче сүйлөгүң келген жокпу?
Эми чындыгында биз сахнага чыгаардын астында сүйлөшүп алганбыз да, англисче жооп берип ошо калыстар тобу менен сүйлөшүп депчи. А мен болсо эми тилди билсем деле сүйлөгүм келген жок чындыгында англисче. Ошо анан орусча да сүйлөгүм да келген жок, анткени орусча сүйлөсөм деле алар түшүнбөйт эле, кыргызча да сүйлөсөм да түшүнбөйт эле. Ошон үчүн мен кыргызча сүйлөй берейин деп чечтим, анткени өзүм дагы көптөн бери кыялданып жүргөм да сахнадан кыргызча сүйлөсөм деп. Анткени ар дайым сахнада орусча эле сүйлөп жүрөм да. Анан бир жолу ошо кыргызча сүйлөп коеюн деп мына немистердин сахнасында сүйлөп чыктым.
Атайын өзүң мындай даярданып жүргөн турбайсың анда? Негизи мисалы котормочу болуш керек эле да ошол учурда, туурабы? Сенин мисалы кыргызча айткан сөздөрүңдү калыстар тобу түшүнбөй калды да ал жерде, анан же кийин түшүндүрүп коюштубу?
Эми биз алардын сөздөрүн түшүнүп аттык, алар биздикин түшүнбөй атышты. Бийдин астында котормочуну чакырбайт эле да, бийди көрсөткөндөн кийин ошондон кийин биздин котормочу чыкты. Режиссерлор ушинтип өзүлөрү чечиштир да, кайсы тилди билсек ошол тил менен сүйлөп чыккыла деп. Бирок англисче сүйлөшүп алганбыз, анан болсо кыргызча сүйлөй бердим.
Силердин бийиңерден кийин ошол калыстар тобунда отурган адамдар алды ыйлап жиберди да кадимкидейчи. Анан ошол жерде мисалы ага чейинки мисалы атаандаштарыңардын баягы чыгып бийлеген же болбосо көрсөткөн өнөрлөрүнө күбө болдуңар да, анан ага чейин ушундай болбосо керек э, ушундай бий. Ошон үчүн абдан таасирленди да, мындай алар дагы эмоциясы менен бөлүштү да андан кийин эфирден тышкары, туурабы?
Алар өзүлөрү мындай сөздөрдү айтып кетишти. Жетир Бойлен айтат, бул дүйнөлүк класс, ал аталамдык класс деп ошентип айтты да. Мындай нерсени биз бул долбоордо көрө элекпиз дейт. Эң кыйын нерсе, көргөн нерсе ошол сиздин бийиңер болду деп ушундай сөздөрдү айтып атышты да. Дагы бир калыста болсо ыйлап жиберди, ал бизге эң мындай эң жакшы комплимент болду деп айтсам болот.
Сен айтып жаткан Дитер Бойлен атактуу Modern Talking группасынын ырчысы катары белгилүү да, анан ошол адам ушундай бир өзүнүн эмоциясы менен бөлүшүп жатса ошол жерде абдан мындай сыймыктануу болсо керек э.
Эми сөзсүз ал бизге эми авторитеттүү адам, ал дүйнөлүк адам, дүйнөдө эң чоң нерселердин баарын көрүп жүрөт ал, жалгыз эле бизди эмес, көптөгөн эми шоолорду көрүп жүрөт, анан ошонун арасынан бизди ушинтип бөлүп атса, ойлойм бул бизге эң чоң жетиштик деп.
Анан ошол калыстар дагы мындай тамашачыны аралаш айтып калышты, баягы баш байге болгон 100,000 евроны бере бербейлиби депчи. Анан алар муну тамаша иретинде айттыбы же чындыгында ошондой мындай силерден ошол нерсени күтпөгөндөн, буга чейин андай бийди көрбөгөндөн улам айттыбы?
Эми алар ушундай сунушту айтып атышкан, бирок орусча айтканда правило есть правило дегендей, ошо ал долбоорду аягына чейин өткөрүш керек, бирок айтышат утканга көп эле шансыбыз бар деп.
Финал качан болуп калат ошондо?
Финал декабрь айында ортолорунда.
Финалдык беттешке кандай даярдык көрүп атасыңар, кандай өзгөчөлүк, кандай сюрприздер күтөт?
Азыр бир жаңы номер даярдап атабыз философиялык идея менен. Азырынча айта албайм, сюрприз катары болсун, бирок эми биз ар бир бийибизди 1-2-3 айдай даярдайбыз да.
Көрүүчүлөргө кызык да, угармандарга кызык. Силердин Германияга барып келишиңер, жанагы кийим кечеңерге кеткен акча каражаты мындай демөөрчүлөр болдубу же болбосо мамлекет жактан колдоо болдубу ушул силердин барып келишиңерге?
Эми эч кимден деле сураган жок, өзүбүз эле барып келип атабыз.
Алдыда дагы көптөгөн эл аралык сынактар бар, аларга да катышасыңбы? Өзүң кошо бийлейсиңби же баягы Тумар тобун эле алдыга сүрөсүңбү? Пландарың менен бөлүшө кетсең.
Биз Кудайым берсе 8 октябрда Стамбул шаарына учуп баргандабыз. Ал жерде бир долбоор бар. Турцияда эң популярдуу долбоор экен. Жетинин кисисиңиз деген. Бул жылы Кыргызстандан бир бала катышкан Азамат деген. Ал жарым финалга чейин жетип, мен эле бийимди көрсөтүп. Бул жылы болсо, алар болсо бизди чакырып атышат төртөбүздү.
Чоң рахмат атай, маегиңе Кыргызстандын атагын, даңкын дүйнөгө жар салып жүрөр. Сени менен Кыргызстан сыймыктанат. Рахмат атай.
Бийчи Атай Өмүрзаков менен Улан Эгизбаев маектешти. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан табыңыз. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандар, бүгүнкү күнгө бейшемби 2 октябрь, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын талкуусун тыңдай аласыздар. Кыргыз-тажик чек арасындагы кайчылаш кырдаалдан улам айланма жолдор салынып, чек араларды тактоо иштери уланууда. Эки өлкө ортосундагы чек ара тилкесиндеги акыркы кырдаал кандай? Эки тараптуу кызматташтыктын келечеги барбы деген суроолордун тегерегинде Арай Көз Жарай талкуубузду сунуштайбыз. Талкууну журналист Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Жогоруда айтылгандай, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал аларды жеңилдетүү, мамилени жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жаткан акыркы кырдаалдарды, же болбосо биздин мамилелерди билүү максатында бүгүнкү Арай Көз Жарай талкуусуна кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаровду, Кыргызстандагы Рудаки атындагы тажик коомдук бирикмесинин ардактуу президенти Райымжан Абдухалим мырзаны жана ошондой эле биздин Баткен районунан жергиликтүү эксперт Хайтала Айкыновду дагы чакырганбыз. Хайтала Айкынов бизге Баткенден телефон аркылуу бул талкууга кошулат. Анда менин биринчи суроом, урматтуу Курманбай мырза, мынабу биздин мынабу жай бою кыргыз тажик чек арасында кырдаал өтө кооптуу болду, бир топ курч болду, андан кийинки мына эки мамлекеттин өкмөтүнүн ортосундагы аракеттер жүрүп жатканын байкап атабыз. Сиз азыркы учурдагы кыргыз тажик чек арасында кырдаалды, абалды кандай мүнөздөр элеңиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Азыркы биздин кыргыз тажик чек арасындагы абал кудайга шүгүр стабилдүү деп айтсак болот. Азыркы учурда ошо көйгөйлүү проблемалар акырын акырын чечилип жатат. Мына ошол проблемалардын бири бизде ошол чыр чатырык чыккан участогу бул Варух анклавынын айланасында жана Ак Сай айылынын тегерегинде болгон. Андан сырткары биздин ошол жерде Таш Тумшук деген айылыбыз бар, Аскарык деген айылыбыз бар, ошол жерлерде Ортобоз деген айылыбыздын жанында болду. Ушул жаңжалдардын баарын болтурбоо боюнча бир топ сүйлөшүүлөр жүрдү. Өзүңүздөргө белгилүү, мына жыл бою созулуп келген чечилбеген маселени кудайга шүгүр азыр чечилди. Чечилип бул күндөрү ошол Ак Сай айылына айланып өтүү жолчу өтүп салынчу жол салынып атат. Көкташ айылынан Ак Сай айылына чейинки жол да салынып атат, уланып атат. Мына бүгүнкү күнү Рабаттан Ак Сайга чейинки жолду буюрса салып бүттүк, машина жүрө турган абалга келди. Акырындык менен маселе кыргыз тажик чек арасындагы маселелер азыр каралып чечилип атат. Абал бүгүнкү күндө кудайга шүгүр жана айтып кеткендей стабилдүү болуп
атат. Бул басма сөздө бир маалымат каражаттарында мондай бир маселе көтөрүлүп жатат да, муну 14-жылы кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалдардан улам адам өлүп бир топ материалдык чыгымдар болду эле. Анан өкмөт тараптан айтылды, ушунун баардыгын тажик тарап калыбына келтирет, төлөп берген атат депчи. Ушул эмне үчүн кечигип атат да? Ушул коомчулукта ушул суроо бар да.
Биз мына бүгүн эле ошо ички иштер министрлигинен маалыматты алдык. Ал маалымат боюнча ошо чыгымдардын бир бөлүгү төлөнүп берилген, калган бөлүгүн ошол эки тараптуу түзүлгөн комиссия бар, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн. Бул комиссия азыр дагы эле тыкан карап чыгып буйса бул маселе да акырындап чечилет.
Анда кайталы эгерде байланышта болсо биз Баткенге чыга албайт, бизге байланышка анда үзүлүп калыптыр. Муну бу азыркы кырдаалдан улам эки өлкө ортосунда, эки элдин ортосунда карым катыш маселеси бизде дагы бир топ оор болуп атпайбы? Анан кийин мына байыртан илгертен биз кошуна жашаган эл журт да, анан кийин мына сизди Абдыкалим экен сизди бекер чакырган жокпуз, ушул чек ара тилкесинде жашаган эки бир тууган эл, эки кошуна элдин мамилени жакшыртуу үчүн кандай бир сунуштарды, кандай бир пикирлерди айтар элеңиз?
Рахмат. Мен ушул кыргыз жергесинде жашап жаткан тажик элинин ой пикирин айтайын. Ушул 14-жылда болгон окуялар кырдаал, ушу эки бир тууган элдин ортосундагы болгон кырдаал, анча мынча атыштар, мушташтар жана башкалар, биз абдан эле бул маселени мындай абдан көңүлүбүзгө жакын алып капаланып жүрдүк да. Эмне үчүн дегенде, бул эми өзүңүз айткандай, миң жыл мурун биздин Манас атабыз, Канекей энебиз бир үй курушуп, ошондон бери мындай тайке жээн болуп жүргөн элдерибиз. Эми ушулардын ортосунда, эми ар бир кичинекей үй бүлөнүн ортосунда дагы кичине кичине айтышуу болот, мушташуу болот, бирок мындай кичине чегерден өтүп кетишти да. Ошого мен ушундай сунушту айта элем. Бул жерде муну кыргыз тажик чек арасынын маселелерин чечиш үчүн жалаң гана өкмөт эмес, ушул жерде элдик дипломатияны да кошуш керек. Мына бизде Рудаки атындагы коомдук бирикмебиз бар. Мен өзүм 16 жыл муну башкарганмын. Азыр дагы башка киши башкарып атат. Менимче ушул баягы чек араларды, баягы демаркация, делимитация деген убакта, эгер ушул биздин коомдук бирикменин бир өкүлдөрүн да кошуп алсаңар жакшы болмок. Биз дагы өзүбүз жолубуз менен мындай жакшы сүйлөшүп неме кылат элек.
Мына өкмөттүн өкүлү Курбанбай мырза отурат, бул өкмөттүн эмесине эске алат деген ойдобуз.
Менин биринчи сунушум ушул. Экинчи сунушум, мурун менин эсимде бар, совет доорунда дагы, андан кийинки убактарда дагы ушу эки өлкөнүн ортосунда өкмөттүк бир делегация болуп, ошонун ичинде мен да барганмын Тажикстанга. Тажикстандан делегация бияка келген, ошонун ичинде окумуштуулар болгон, артисттер болгон, мугалимдер болгон жана ар кандай өкмөттүн ишчилери болгон, ошондо барып көп маселелерди мындай көзмө көз отуруп туруп сүйлөшкөндө көбүрөөк чечилет. Ар кандай баягы политический жолдорго салбай, баягы бет ысык дейт го, ушул бири бирин көргөндө көп нерсе айтылбай эле жакшынакай бүтүп кетет. Ошол маселелерди кайрадан жакшылап ордуна коюш керек да. Баягы дни культура, литература, искусство деп айтпайт белек, ошолорду кайрадан азыр күчтөндүрүш керек. Мына азыр президентибиз барып келди. Эми менимче ушул кайрадан башка визитти Эмомали Рахмон келсе өзүнүн ушул делегациясы менен, биздин мына коомдук бирикме менен учурашса, биз өзүбүздүн ой пикирибизди акшга айтсак, ушул чек араларды жакшынакай сиз дагы бир жактан караңыз деп айта алабыз да. Биз ушул жерден кичинекей эле элбиз, 50 000 эл.
Рахмат. Анда биз Кайталы мырза угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Баткенде эл журт аманбы, тынччылыкпы?
Рахмат, кудайга шүгүр.
Мына азыр сиз өзүңүз угуп атасыз, Курбанбай мырза да өкмөттүн өкүлү катары айтты, муну чек ара маселесинде айланма жолдордун курулушу кызу жүрүп жатканын, чечилип жатканын айтып отурат. Ошол жолдордун курулушун жергиликтүү эл кандай кабыл алып жатат? Жолдордун курулушу эки өлкө ортосундагы чек ара тилкелериндеги маселелерди жеңилдетип жатабы? Сиз акыркы кырдаалдарды кандай бир айтып бере аласыз?
жакшы болот. Ооба, айланма жолдор курулуп жаткандыгы бул жакшы нерсе. Себеби биз ушу тажик мамлекети менен акыркы жылдары мен билгенден бери 10-нчу жылдан бери бир канча жолугушуулар өткөрүлсө дагы ошол жолугушуулардын натыйжасыз болуп келген. Акыркы жолугушуулардын жыйынтыгында ушул Көк таш Аксай тамдык жолунун курулушу башталып, лейлекте максат жана эме көпүрөсүн салууга уруксат алгандары бул жакшы нерсе. Бирок элди ошол жакшы жышандар болуп атканы менен бирге дагы бир нерсе тынчтандырып жатат. Биринчиден ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча толук маалымат жетпей атат ошол түздөн түз ошол эменин жыйынтыгын күткөн адамдарга. Экинчиден өткөндө бир акпресстен чыгып калды эле жанагы ошол Исфара Ворух жолунун статусу жөнүндө Маматалиевдин эмесинде бул эл аралык жол статусундагы жол болуп калат деп. Бул албетте туура эмес. Негизи ошол жолдун пайдалануу эрежесин так иштеп чыгыш керек деп ойлоймун.
Келгиле анда ошол сиз коюп аткан маселелерди мына атайын өкмөттүн өкүлү Курбанбай мырза отурат, ошол статус жөнүндө, ошол жанагы мамилелер тууралуу айтып берсеңиз. Сиз анткени коомчулуктун суроосун коюп атасыз да. Сөз сизде.
Ооба.
Жакшы болот. Салам алейкум кайталай Айкыноч. Биз экөөбүз жакшы тааныспыз. Бул киши аким болуп иштегенде бир топ катышып, бул кишинин дагы ичинде салымы бар чек ара маселесин тактоодо. Чек ара маселесин тактоо бул оор маселе экен билет бул киши дагы.
Ооба.
Мына жанагы акырында айтылган сөз мына кулумдун максат жолунда ушу элдик дипломатияны колдонуу боюнча сөз болуп кетти. Ошол кулумдун максат жолундагы эки көпүрө жана кичине жолду курууда биз башталардын алдында ошол Тажикстан тараптан дагы, Кыргызстан тараптан дагы аксакалдарды чакырып, ошол жерде батасын алып туруп баштаганбыз. Анан ошол жерде кандай статусу бар жолдун, анын баарын түшүндүрүп бергенбиз. Бул кулумдун максат жолу дагы, Барухта айланып өтө турган жол дагы, Аксайда айланып өтө турган жол дагы бул убактынча гана пайдалана турган жолдор. Бул жолдун эч кандай статусу жок, эл аралык деген статус деген
сөзүңүз сөзүңүздө. Рахмат Курманбай мырза, жанагы Хайтал мырза да айтып кетти, элге маалымат жетпей атат деди, көрдүңүзбү? Ушундагы жооп берип кетсеңиз.
Эми элге маалымат жетпейт дегенге мен бир аз кошулбайм. Себеби мына ушул жолдорду куруудун башталышында ушул элдер менен бир эмес бир нече жолу акылдашканбыз. Мен өзүм барып 4-5 жолу ошол чогулуштарга катышып, ошол элдерге ошол жерде аксакалдар бар, мына мисалы Зайдин аксакал деген бар, көп жылдар бою мына советтик партия кызматтарында иштеген ошол киши баш болгон аксакалдардын тобун алып барып, ошол жерде биз маселени коюп кандай чечебиз, ушул эки элдин ортосунда тынчтык болсун, ушул жол эки элге тең кызмат кылсын деген маселелерди коюп варианттарын айтканбыз. Ошо элдин катышуусу менен ушу азыркы салынып аткан жолдун варианты кабыл алынган. Бул биринчи эле баркалуу эле ушул вариантты биз таңуулаган эмеспиз. Тажикстан тарап деле кеңешти биз менен, алар менен биз кеңешип, ошол Тажикстан тарап койгон варианттарда элге барып алып чыктык. Ошол жерде ар кандай сөздөр болду, каршы болгондор, макул болгондор болду варианттарга. Аягында бир тыянакка келип, ошо элдин чечими менен ошо бир вариантты кабыл алганбыз. Экинчи жагы, баягы маалымат жетпейт деп мүмкүн жанагы делимитация иштерин айтышы мүмкүн. Себеби делимитация иштери өзүңүздөргө маалым, мына ошол окуялар болуп кетти, конфликттер болуп кетти, кичине кан төгүлүп кетти, бул деген жаман иш. Бул эки элдин ортосунда мындай болбош керек. Себеби бул эки эл мурдатан кошуна, кудай кошкон кошуна жашап урук тууган болуп калган. Таяка жээн дегендер ошол айылдарда, Лейлек Баткен райондорунда толтурат, Кадамжай райондорунда. Биз сүйлөшүүлөрдө дайым эле ушуну эске айтабыз бири бирибизгечи, биз таяка жээнбиз негизгиси. Ошон үчүн биз тууганчылык менен гана ар кандай маселелерди оор болсо дагы ушу сүйлөшүү жолу менен чечип алышыбыз керек деген маселе.
Рахмат Хайтал мырза, угуп атасыз бизди?
Ооба, угуп атам.
Мунобу жолдор курулуп атат, азыркы маалыматтарды уктуңуз. Мына өкмөттөн сырткары дагы ошол жергиликтүү чектеш жашаган эки эл, эки айыл, айылдарда дагы ошол жергиликтүү бийлик бар, коомчулук бар, аксакалдар бар. Ушул маселелерди жеңилдетүү боюнча бир кандай бир аракеттер болуп атат? Элдин өзүнөн чыккан аракеттер барбы?
Мен элдин өзүнөн чыккан аракеттер албетте, кыргыздын айрыкча ушу чек арасында жашаган ар бир кыргыз атуулуу бул мекенчил, бул ошол эки тараптын ортосундагы мамилелерди жакшыртууга кызыктар, түздөн түз кызыктар адамдар болгондуктан булар дайыма ушу өздөрүнүн баягы кол кабыш кылып, айрыкча мына чыр чатактар чыкканда жанагы өздөрүнүн жардамдарын түнү күнү ошол жерде туруп эме кылып жатышат. Эми бул боло турган иш. Бул мен айтайын дегеним, бул азыр жогорку кеңеште жанагы чек арачынын өкүлү уполномоченный представитель дегене мени карап атышат. Бул дагы жакшы болот эле. Себеби ошол чек арада айрыкча эметип жашаган адамдарга ошондо колдоо көрсөтүп, өздөрүн пайдаланып, мамлекет менен кызматташуу жолдору жакшы болот эле. Андан эмеси чек ара маселелерини өзү мына конфликтология деп чыр чатактарды үйрөнүү илиминде дайыма эле ошол көйгөйлүү маселени айланып өтүү жолу менен чечпеш керек деген бир тыянак бар да. Бул дегендик, биз мисалы үчүн сок менен чыр чатак чыкканда айланып өтүүчү жолдорду куруп азырынча эми чечип алдык дегендей бир аз жакшырып калды. Азыркы Ак Сай менен Варыктын маселесин дагы ошол айланып өтүүчү жолдор менен, Максат Кулунду жолунда ошо айланып өтүүчү ошолор бири бирибизге эмеси тийбей турган жолдор менен чечүүнү аракет кылып, бул деле жакшы. Бирок ошол бул конфликттерди, чыр чатактарды негизини чечүү жолу менен дагы чыр чатактарды азайтуу жолун колдонуш керек деп ойлойм.
Рахмат. Анда бизде телефон байланышыбыз бар экен, сизди угабыз, урматтуу угарман.
Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мен Баткен районунун Урматтын абы деген болом. Мен берейин деген суроо мына Таштумшук айылында тажик жарандарга сатылып кеткен 29 үйдө азыркы убакта тажиктер жашап атат. Тажик элдери, жашоочулары. Ушулардын келечеги кандай болот бар?
Анда Курумбай бир сизде. Бул Таштумшук айылындагы сатылып кеткен үйлөр жөнүндө бизде маалымат бар. Биз ал жерге бир топ жолу барып, ошо элдер менен, жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, ошол сатылып кеткен үйлөрдү иликтеп чыкканбыз. Туура айтат бул угарман. Ошол биринчи этабында биз 10 миллион сом бөлдүрүп, ошол жердеги үйлөрдү сатып алганбыз. Бирок ошол сатып алган үйлөрдү, ошол коопсуздук туудура турган үйлөрдү сатып алсын деп биз акчаны бөлгөнбүз өкмөт тараптан. Бирок ошол жерде элдин мындай канааттанбагандыгы бар. Себеби ошол жерде чек арага коопсуз үйлөрдү да сатып алган учурлары бар экен. Бул боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Мындан сырткары областтык бийлик азыр дагы кайрылды бизге. Ошол дагы ошондой сатыла турган үйлөр бар. Ошону биз өзүбүз мамлекет алып, ошол жерде жергиликтүү орган бийликтердин балансасын өткөрүп берип, колдонуу боюнча маселени коюп атат да. Бул маселени да биз караштырып атабыз.
Курбанбай мырза, мынабу эл арасындагы тынчсыздануулар, могу демаркация жана делимитация маселелери эмне үчүн жылбай атат? Азыркы учурда кайсы кырдаалда бир алга жылуу, бир нар жактан бир туннелдин аркыбы жарыгы көрүнүбү дегендей эме маселелер бар да. Мына сиз ушуга түздөн түз жоопкер катары эмне дер элеңиз?
Эми демаркация, делимитация, биринчи делимитация деп коет. Бул чек араны тактоо жумуштары өзү делимитация деген этаптан турат. Андан кийин демаркация этабы. Ошол делимитация деген бул ошол архивдик материалдарды баягы нормативный правовод деп коет. Ошол убакта закондорду сайзынганда кандай токтомдор кабыл алган, ошолордун укуктук күчтөрү барбы, негиздери барбы? Мен
сурап азыркы учурда кандай кырда алды? Мисалы үчүн тажик тарап менен сүйлөшүүлөр, бир комиссиялар иштеп атабы мисалы үчүн?
Бизде
канча жери такталды, канча жери бир
ушунчун акыркы
маалымат берип койсоңуз. Анткени комиссиялар чогулбайбыр, отурумдар болбой улам жылып же башка болуп атпады беле?
Жок, андай болгон жок. Комиссия тескерисинче өтө тез-тез жолугуп турду. Ошол тез-тез жолугуунун негизинде мына бул азыркы жакшы кырдаал түзүлүп калды. Эл кичине тынчып, ошол жумуштардын жүрүп атканын көрүп ишенип калды, элде ишеним пайда болду. Эми мындай да, бул союздун убагында деле чыр чатактар чыгып турган. Бул эки элдин арасында деле баягы жаш балдар бар дегендей бар, арак ичип кээ бирде мушташкандар бар. Эми ошол жерде кыргыз менен кыргыз өзү мушташса эч кандай маселе жок. Тажик менен тажик мушташса эч кандай маселе жок. Анан эле ошо эки мас же эки жаш бала кыргыз менен тажиктин баласы же кыргыз мас менен өзбектин ичип алган тажиктин ичип алган жараны мушташа кетсе эле ошол жерде эки элдин ортосунда конфликт чыккандай кабыл алып атабыз да. Муну кээ бир кишилер өзүнүн пайдасына пайдаланып атат. Ушул эң кооптуу нерсе да. Ушуну биз газеткенге ушуну болтурбоого аракет кылыш керек, элге түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз. Анан сиз койгон маселе боюнча биздин азыр делимитация иштерибиз уланууда. 970 километр биздин чек арабыздын узундугу. Бардыгы болуп мына апрель окуялары деп коебуз, жана 2010-жылга чейин такталганы 503 эле километр болгон. Бул 503 километр жана Алай, Чоң Алай райондору тоокалдарынан кеткен, ал кылымдар бою өзгөргөн эмес ал чек ара. Мына эң татаалы мына Фергана өрөөнүндө болуп атат. Себеби бул жерде жыш эл жайгашкан. Дүйнө жүзүндө эң жыш өрөөндөргө кирет бул жерде. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жайгашкан ушул өрөөндөрдө эл жышта. Ошон үчүн бул жерде союздун убагында эки өлкөнүн ортосунда эмес, эки өкмөттүн ортосунда колхоз совхоздордун деңгээлинде да жерлер алмашып кеткен да. Ошол жерде кайсы жер ыңгайлуу болсо, Өзбекстан же Тажикстан тарапка жакын болсо, тажик тарап, өзбек тарап пайдаланган, кыргыз тарапка болгондо ошол башкармалардын чечимдери менен пайдаланып келген. Дагы бүгүнкү күндө ошол жерде целый поколение пайда болуп калды. Ошону эми ал жерде биз ошол айылдарды бул жака өтүп, тияка өтө көчүргөн өтө оор болуп атат да. Ушул жөнүндө дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошондой майда участоктарды ушу алмашуу жолу менен чечсек деген маселени коюп атабыз азыр.
Ошо эки тараптан
зыяны жок болсо
түшүнүүчүлүк барбы? Мындай маселени түшүнүүчүлүк барбы?
Азыр ошону жергиликтүү эл өзү да азыр чыгарып атат ушул маселени. Мына Баткен районунда ошол жана мен айткан арык асты Паскарк деп коет, ошол жерде дагы бир 16 үй бар. Анан берке Мазейттин жери деген жер бар, кичинекей жерлер, участоктарыбыз бар. Ошол жерлерди элдер менен дагы кеңешип атабыз, ушинтип алмаса кандай дейсиңер деп. Мисалы ошол жерде элдер 14 үй болсо азыр айтып атат, бизге ошондой эле жерди алып бергиле, биз макулбуз деп Тажикстанга сунуштар берип атабыз. Биз схемаларын да чийип берип атабыз. Тажик тарап да бизге схемаларын чийип берип атат. Эгерде ушул кээ бир участоктор боюнча биздин позицияда ал кылса, алмашуу жолу менен чечебиз бул маселени.
Рахмат, урматтуу Абдыкалим агай. Жана Кайтал мырза айтпадыбы, айланма жолдорду эле салып коюу менен маселе чечилбейт депчи. Мына сиздин жетектеген мына тажик коомдук бирикмеси дагычы өз үлүшүн мындай кошууга аракеттерин салымын салыш керек го дейм, кандай дейсиз?
Мен ушуну айттым го, ушунун менимче ушул элдик дипломатияны кошуш керек. Бизде мисалы үчүн тажик ассоциациясы ушул жерде болсо Бишкекте көбүнчө үч кургондо 30 миң эл, анан ошол эле Андаракта, Лоолакта, Лайлакский районунда, Айдаркенде, вот ошолор ушул элдердин мындай ар бир жеринде аксакалдары бар, урматтуу кишилери бар. Ошол кичине эле эки элдин ортосунда, айрыкча жаштардын ортосунда чыр чатак чыкканда эле жанан барып туруп ошону токтотуш керек да. Буша айткандай баягы немеге өткөрүп туруп ошону токтотпой, баягы күчөтүп салышып атпайбы? Ошону токтотушка биздин мына бириккен бирикме коомубуз жардам бериши мүмкүн.
Рахмат анда.
Чогуу конференциялар өткөрүп, чогуу бир маселелерди чечишибиз мүмкүн.
Рахмат анда, убакыттын учкулду ушул экен. Бул тема дагы биздин коомчулук үчүн, биздин радио үчүн өтө актуалдуу. Бул темага дагы кайрылабыз деген ойдобуз. Урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү арайкы чарай талкуусу менен аяктап отурабыз. Талкууга кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров, Кыргызстандагы Рудаки атындагы тажик коомунун бирикмесинин ардактуу президенти академик Райымжан Абдухалим жана Баткенден жергиликтүү тургун эксперт Хайтала Айкынов катышты. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттыктан арай көз чарай талкуусун уктуңуздар.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык Чекиткеи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Эми түштүк Кореяда өтүп жаткан Азия оюндарынан соңку жаңылыктар менен Эмил Чекиров тааныштырат.
14-нчи Азия оюндарында бүгүн 3 кыргызстандык балбан колу байге үчүн күрөшүп, тилекке каршы байге ээси боло алышкан жок. 130 кг салмакта Мурат Рамонов чейрек финалда тажикстандык Муратжон Тучиевди утуп, андан кийин жарым финалда казак балбаны Нурмахан Тыналиевке 3-1 эсебинде жеңилип калган. 3-чү орун үчүн болгон беттеште ирандык Бабажан Задех Дарзи Баширге туш болуп 3-1 эсеби менен жеңилип, коло байгеден куру калды. 85 кг салмакта Азат Бешебеков жарым чейрек финалда түркмөнстандык Кыяс Эсеновду 4-0 эсебинде жеңген. Чейрек финалда Азат филиппиндик Балабол Жасон аттуу күрөшчүгө туш келип, биринчи айлампада эле 11 упай топтоп, мөөнөтүнө мурда жеңиш ээси болуп, жарым финалда күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Тилекке каршы финалга чыгуу үчүн беттеште Азат түштүк кореялык Ли Сеолго 3-0 эсеби менен утулуп берген. 3-чү орун үчүн айыгышкан таймашта Азат ирандык Карим Фар Моштапка туш болуп, 3-0 эсебинде утулуп, байгени колдон чыгарды. Дагы бир балбаныбыз Самат Шырдаков коло байге үчүн таймашта казак балбаны Досжан Картыковко жеңилип, байгесиз калды. Ал эми 66 кг салмакта Руслан Царев биринчи беттешинде ирандык Биабангард Авшинге утулуп, мелдештерин жыйынтыктаган. Буга чейин кыргызстандык спортчулардын арасынан велоспортчу Евгений Вакер менен эркин күрөш балбаны Магомед Мусаев күмүш алса, эркин күрөшчү Эламан Догдурбек уулу, күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбекова жана грек-рим балбаны Жанарбек Кенжеев коло байгенин ээси болушкан. Бүгүн Азия оюндарында көркөм гимнастика боюнча мелдештерде Фируза Сыдыкова жана Салтанат Кыязова өз өнөрлөрүн көрсөтүшүүдө. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат катчысы Нурдин Султанбаев жакынкы күндөрү кыргыз спортчулары катыша турган мелдештер тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Жаңыдан чоңго азыр карате боюнча спортчуларыбыз келди, тэквондодон катышып жатышат, андан тышкары жеңил атлетикада өтүшөт. Ошондой эле спорттун 5 түрү боюнча дагы мелдештер өтүп атат. Командалык эсепке буюрса жакшы жетишкендиктерге жетет го деп ишенип отурабыз. Эртең бир мушкерибиз Турат Осмонов, ал деген утса буюрса финалга чыгат. Бокстун эрежеси боюнча утулганы автоматтык түрдө 3-чү орунду ээлейт.
Азия оюндарына Кыргызстандан спорттун 21 түрүнөн 115 спортчу катышууда. Азия оюндарынын жалпы катышуучулары үчүн атайын олимпиадалык айыл даярдалып, толук шарттар менен камсыздалгандыгын дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорт массалык иштери боюнча бөлүм башчысы Канат Арпачиев маалымдады.
Бизде ошо атайын 4 күн мурун үйлөр салынып баштаган, 3 комнаталуу квартиралар, ар бири комнатада 2-3 жата турган койколор бар, жууна турган жерлер бар, 2 бардык жакшы шартта үмүт бары уюштурулган. Андан тышкары бул тамак аш болсо, ал жерде тамак ашта бардык түрлөрү каралган. Азияттарга да өзүнчө, башка мамлекеттердин спортсмендерине да өзүнчө каралган, халал тамак деп да каралган. Андан тышкары машыга турган жерлер болсо, стадиондор бар ичинде,
деди Канат Арпачиев. 19-сентябрда башталган Азия оюндары 4-октябрда аяктайт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою. Сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы азаттык берүүсүн уктуңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыдагы уктуруубузду кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы улантат.